Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Баткендин облус болуп түзүлгөнүнө 20 жыл толду. Аймактын ийгилик жана өксүктөрүнө токтолобуз.
Жол курулду, комитеттердин жаңы имараттары курулду. 20 жылдан бери Баткен райондук администрациясы өзүнүн имараты жок, арендада отурат.
Пакистан Иран менен Сауд Арабиянын мамилесин оңдоого арачы болууну көздөп жатат.
Ties with Iran go long way back.
Иран биздин кошунабыз. Иран менен байланыштарыбыз тарыхтан башталат алат. Сауд Арабия биздин эң жакын досторубуздун бири.
Ошондой эле Бишкектеги франчайзинг жана соода саттык экспо эл аралык көргөзмөсүнө баш багабыз, андан тышкары илим жаңылыктарын угасыз. Бүгүн 14 октябрь, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, кутмат аңыздар менен. Жапонияда тайфунда кеминде 30 киши мерт болду. Соңку маалыматтарга караганда Жапонияда катуу тайфун кеминде 33 адамдын өмүрүн кыйды, дагы 19 адамдын дайыны табылбай жатат. Жаракат алгандардын саны 200 чамалады. 100 миңдей турак жай жарыксыз калды. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазып чыкты. Өлкөнүн коргоону күчтөрү суу айрыкча көп каттаган Нагано префектурасында адамдарды куткаруу менен алек болуп жатат. Жекшембиде караган түнү Хагибис тайфунунан улам темир жана автомобилдик жол, аба каттамы, электр энергиясы менен жабдуу иштери үзгүлтүккө учурап, айрым жерлерди суу каптаган. Борбор шаар Токиодо бир аз бактарак кулагандан башка эч нерсе кыйраган жок. Убактылуу жабылган эки аэропорт жарым жартылай иштей баштады. Хагибис тайфунунун жергиликтүү метеорологдор 1958 жылы 1200 жакын адамдын өмүрүн кыйган Ида менен салыштырып жатышат. Премьер министр Синдзо Абе бүгүн эртең менен министрлер кабинетинде чукул жыйын өткөрүп, кырсыктын кесепетин жоюу иштерин ыкчам жүргүзүүнү талап кылды. Ооган аскерлери Кундуз провинциясындагы райондорду талиптерден кайтарып алышты. Ооганстандын коргоо министрлиги, өкмөттүк армия Тажикстан менен чек арадагы Кундуз өлкөмүндөгү Даш и Арчи районунун талибандан кайтарып алышканын билдирди. Ооганстандын атайын күчтөр 12 октябрда райондун борборуна чабуул коюп, душмандын таянычын жок кылышты, делинет министрликтин билдирүүсүндө. Анда каршы тарап чоң жоготууларга учураганын, ооган күчтөрүнө АКШ аскерлери колдоо көрсөткөнү дагы айтылды. Даш и Арчи району 2015 жылдан бери талиптердин көзөмөлүндө болуп келген. Талибан түндүктөгү стратегиялык жана экономикалык жактан маанилүү Кундуз провинциясынын колунан чыгарбоого аракет кылууда. Борбор шаар Кундузду мындан 4 жыл мурун ээлеп алышкан. Ошондон бери кала бир нече жолу чабуулга туш болгон. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда, акыркы жарым жылда өкмөттүк армия талиптер көзөмөлдөгөн 12 районду кайтарып алышты. Талибан согушкерлери өлкөнүн жарымын көзөмөлдөйт деп талашып келатышат. Батукаев иши боюнча баштапкы сот жыйын башталат. Кримтеп Элазиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу баштапкы сот жыйын 14 октябрда башталат. Такап айтканда, бүгүн бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Силесаров билдирди.
Предварительные слушания назначены.
Баштапкы соттугу түшкү 2:00 белгиленди. Атамбаевдин алып келишеби айта албайм. Өткөн отурумда келүүдөн баш тарткан, бүгүн кандай болот билбейм деди. Анын айтымында сотко Атамбаевдин алынып келиниши белгисиз. 11 октябрда 1 май райондук сотундагы баштапкы жыйынга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин соттук процесске келүүдөн баш тартканы белгилүү болгон. Мындан улам сот 14 октябрга жылдырылган. 11 октябрда сотко мурдагы башкы прокурорлор Айда Салянова менен Индира Жолдубаева дагы келген. Салянова бул иште бул иш боюнча тергөөгө буга чейин айтып берген эле маалыматтарды билдиргенин маалымдады. Ал эми Жолдубаева журналисттердин суроолорусуна жооп берген жок. Сергей Силесаровдун айтымында, бул иштин алкагында 4 адам айыпталуучу катары өтүп жатат. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурда кеңешчиси Калибек Качканалиев, мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева жана улуттук гематомиолог борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов. Калган 14 адам тергөө менен кызматташууга кол койгон үчүн алардын макамы башка. Тергөө менен кызматташууга баргандардын арасындагы мурдагы башкы прокурорлор Айда Салянова, мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева, экс вице премьер министр Шамил Атаханов, ошол учурдагы жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы депутат Зарылбек Ырсалиев, Баткаевди бошотуу жөнүндө чечим чыгарган судья Жапар Эрматов жана бир катар дарыгерлер бар. Кримтебер Элазиз Батыкаев 2013 жылы айыкка силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыгып Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмышын кайра тергеп, сотко өткөрүп берген болчу. Бишкекте мэрди түз шайлоо боюнча демилге көтөрүлдү. Мувгривин экологиялык коомдук уюмунун жетекчиси Мария Колесникова Бишкек шаардын башчысынын түз шайлоо боюнча демилгеч топ түзүлүп жатканын маалымдады. Ал бул тууралуу Facebook'тагы баракчасына жазып, шаардыктарды демилгөөлүү топко кошулууга чакырууда. Анын айтымында шаардагы маселелерди калаа башчысынан талап кылуу үчүн мэрди эл шайлашы керек. Жакында Кыргызстанда Бишкек шаардык кеңешине шайлоо өтөт. Тургундар борборгуланын жана алдыңкы жылдардагы багытын аныктоочуларды тандашат. Соңку мезгилде бишкектиктер партияларды шайлоо алдындагы убадаларын аткарбай жатканына күбө болушууда. Ал эми мэр болсо шаардыктар менен эсептешпейт. Мындан улам мэрди шаардыктар түз шайлоо демилгеси көтөрүлдү. Мэрлерди качан эл шайлаганда гана аларга түз баш ийет деп жазат Колесникова. 2018 жылы 8 августта Бишкек шаардык кеңеши Азиз Турахматовду баш калаанын мэри кылып шайлаган. Кыргызстанда мэрлерди шаардык кеңештин депутаттары шайлашат. Казак бийлиги Бириккен Араб Эмираттарынын 4 шейхине 2010 жылдын октябрь-ноябрь айларында ителги менен Казакстандагы коруктарда тоодак ат алууга уруксат берди. Токтомго Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин кол койду. Жергиликтүү бийлик аң улоону уюштурууга Казакстанга ителгилерди алып кирүүгө көмөк көрсөтүүгө милдеттендирили. Ар бир тоодак үчүн шейхтер Казакстандын бюджетине $1700 төлөйт. Тоодак жоголуп кетүү коркунучундагы сейрек кездешүү канаттуу катары Казакстандын кызыл китепке киргизилген. Ага карабай казак бийлиги көп жылдардан бери аң улоо үчүн шейхтерге уруксат берип келет.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Ош, Чүй, Жалал Абад, Баткен облустарында 25-26, Талас жергесинде 23, Ысык Көлдүү анында 17, Нарын облусунда 19 градус күн ысыйт. Бийик тоолуу райондордо -2, +3, Бишкекте болсо күнүн табы 25 градуска көтөрүлөт. Жаан-чачын болбойт.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
12 октябрда Баткендин өз алдынча облус болуп түзүлгөнүнө 20 жыл толду. 1999 жылы аймак Ош облусунан бөлүнүп, Баткен, Кадамжай, Лейлек райондорун жана Кызыл Кыя Сүлүктү шаарларын камтыган дубан болгон. 2000 жылы Баткен шаар макамын алса, 2001 жылы Исфанага ушундай макам берилген. Учурда аймакта 3 район, 6 шаар, 3 шаарча бар. Кыргызстандын түштүк батышында жайгашкан Баткен Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешип, чек ара жаңжалдары эң көп катталган аймак болуп саналат. Алдыда дубандын 20 жыл ичиндеги турмушу, ийгилик жана кемчиликтери тууралуу сөз кылабыз. Телефондон суроолорго жергиликтүү эксперт Хайтали Айкынов жооп берет. Кайтали мырза, Баткен облус болуп түзүлгөндөн бери административдик аймак катары канчалык калыптана алды? Кандай кемчилик жана ийгиликтерин санай алабыз?
Негизи бул аймак облас болуп түзүлүшүнө себеп болгон борбордон алыс болуп, экономикалык жактан артта калган аймак болуп эсептелген. Анан ошол мезгилде чек ара маселелери эми эле башталып, күтүлбөгөн жерден сакалчан эмелер келип колголан Баткен коголган болгон. Албетте эми эчтеке болбоду деп айтканга болбойт. Мисалы үчүн жол курулду, ошол азыр бүтүп атат эми ошол Кызыл Кыядан Исфанага чейин, анан ары Кулумдуга чейин бүтө элек, бирок курулуп атат. Бир топ мектептер жаңы мектептердин жаңы имараттары курулду.
Бүгүнкү абал кандай? Башында коюлган максаттар канчалык аткарылды?
Мисалы үчүн экономикалык жактан өнүгүп кеткен жери жок. Бир өндүрүш курулуп, башка эме болуп, бир жумуш орду түзүлүп эметкен жок койсо эле. Кен байлыктарыбыз көп, республика боюнча эң кен байлыгы көп аймак облас болуп эсептелет. Бирок аларды ишке иштетүүдө ар кандай катачылыктар кетип, аймакты өнүктүрүүгө пайдасы тийбей атат. Тескерисинче алар да проблема түзүлүп атат. Чек арасы барган сайын курчуп баратат, чечилбейт. Республика боюнча миграциянын деңгээли эң жогору. Жана көмүр кендерибиз Кызыл Кая, көмүр кендерибиз баягы мурдагыдай бир өндүрүш жакшы эмес, тескерисинче бир жапайы эметип, ар ким эметип алар жакшы натыйжа бербей жатат.
Демек социалдык көйгөйлөр курч.
Бир нерсени айтып коеюн, ушу 20 жылдан бери Баткен райондук администрациясы өзүнүн имараты жок, арендада отурат.
Учурда ижарада турабы?
Азыр деле мамлекеттик бийлик өзү ошондой абалда турса, билбейм муну кандай үмүт болот. Баткен шаары ушул күнгө чейин эми областтын борбору болуп туруп, ушул күнгө чейин жанагындай мезгил менен суу ичет. 24 саат суу иче албайт. Саат менен график менен бөлүп койгон, ушу бир кварталды бөлүп таза суу ичет. Медициналык кызматкерлер менен камсыз болушу да норматив боюнча, мисалы үчүн ар бир 2000 адамга бир врач болуш керек болсо, ал дагы төмөн жетпейт.
Негизинен социалдык тармак көңүл бурууга муктаж болуп турат десеңиз.
Эми мисалы үчүн ошол мезгилдеги экономикалык баардык көрсөткүчтөрдү алып, бүгүн ошого республикалык деңгээлдеги салыштыруу болсо бир артыкчылык болуп кеткен жок да. Же бир болсо область түзүлүп, ошол мезгилде бир эми оказтын учурунда бир областтар ар бир эмеси бирден имарат куруп берели деди. Мамлекеттик органдар келип, областтык сот, областтык прокуратура, областтык администрациялар түзүлдү, бирок жаңы бир имарат салынган жок мисалы үчүн Баткен шаарында. Эң өкүнүчтүүсү бүгүн дыйкандар, өндүрүүчүлөр өзү менен өзү өзүнүн эмесинде өзү кайнап жатат. Же бир кайра иштетүүчү бир цехти алыш өтө кыйын. Бир аракет кылып өрүктү кайта иштете турган эмелерди аракет кылышат, бирок каражаттын жоктугуна байланыштуу алар дагы жарым жартылай болуп, кыскасы ошо өндүрүлгөн эми негизи айыл чарбасында өндүрүлгөн бир эмелерибизди дагы толук кандуу сатып, эл өзүнө мындай өнүгүп өсүшүнө, аймактын өнүгүп өсүшүнө жакшы таасир бербейт.
Кайталы мырза, экономикалык жактан көңүл бурулушу керек болуп турган маселелерге да токтололу. Баткен десе өрүгөндүрүп экспорт кылууну эле көп сүйлөйт эмеспизби? Андан тышкары кендер бар,
айыл чарба багытында өрүк, негизи бакчылык, жаңы жерлерди өздөштүрүш керек. Ушул боюнча бир нече проекттер бар, толук ишке ашпай келет. Мисалы үчүн Бүргөндү арка зонасы эме деген, Бүргөндү зонасында бир 3000 гектарга эметкен жанагындай ирригациялык жана лоток эмелер коюлган, бирок мына 2-3 жылдан бери ишке киргизилбейт.
Кен байлыктар көп дебедиңизби башында? Буга байланыштуу кандай кемчилик же алгылыктуу иштерди айтып бере аласыз? Аймакта негизи өзү кандай кендер бар?
Алтын бар, өтө чоң алюминийдин запасы бар. Бирок ошолор мисалы үчүн Катрандагы жана эмедеги Шамбисайдын эмеси, Кадамды айылындагы темир кен, ушулар баардыгы чыр чатак менен баягы эл, ошо жергиликтүү коомчулук менен эч кандай сүйлөшүлбөй, макулдашылбай туруп эле борбордун баардык лицензиялары келип өзүнүн шарт диктовать эткен менен жергиликтүү эл ошол чоң жерлерде каршылык, нааразычылык болуп бүгүнкү күндө иштебей турат.
Эми негизги көйгөй чек арага токтололу. Баткен Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешет. Такталбаган аймактары көп жана чек арада улам чыр чатак болот, айрыкча Тажикстан менен. Чек ара боюнча мамлекеттик саясат жөнүндө кандай байкоолоруңуз бар?
Бирок алар деле мисалы үчүн Өзбекстан менен кыйла дуруш болуп калды, ал жерде жумуштар бар да. Тажикстан менен канча чыр чатактар чыккан сайын ошо чыр чатактыгын да токтотуп коюп, эки тараптын жетекчилери келип чыр чатакты эле токтотуп, ошол проблеманын өзүн чечүү боюнча бир мындай көрүнө турган бир эчтеке болбойт.
Ушундан улам мамлекеттик чек ара кызматын Баткенге же Ошко көчүрүш керек деген пикирлер айтылып жүрбөйбү? Буга канчалык муктаждык бар?
Чек ара кызматынын полномочиясы бар, мыйзамда, конституцияда көрсөтүлгөн, өзүнчө атайын мыйзамда көрсөтүлгөн, алар аныкталган чек араны же көрсөтүп берген мамлекеттик бийлик көрсөтүп берген чек араны коргойт алар. Бүгүн ошол көрсөтө турган чек ара так болбой атпайбы? Эми мени уккан радио окуучулар эми баардыгы эле кем чындыгында турмуш ушундай болуп атат да, эми кудайга шүгүр деш керек. Эми азбы көппү эми ушул жанагы айткан жол курулду, мурда жолубуз мынан да вообще эле болбойт эле. Мектептерибиз бир канча мектептер жаңы имараттар курулду, аралар берилди. Анча мынча ушундай окшогон жумуштар бар, бирок проблемаларга салыштырып булар анчалык эмес да.
Ага, рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго эксперт Кайталы Айкынов жооп берди. Биз Баткен облусунун түзүлгөнүнүн 20 жылдыгы жана бул аралыктагы ийгилик жана өксүктөр жөнүндө маектештик.
Саламат болуңуз.
Башка темаларга өтөбүз. Өткөн аптада Бишкекте франчайзинг жана соода саттык экспо деген аталышта эл аралык көргөзмө уюштурулду. Аны АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен жаш ишкерлер ассоциациясы өткөрдү. Иш чарада АКШ жана Европа өлкөлөрүнөн келген дүйнөлүк компаниялар кыргызстандык ишкерлерге өз өндүрүмдөрүн сунуш кылышты. Мирлан Кадыров толугураак айтып берет.
Бизнести өнүктүрүүгө кеминде 100 000 долларга чейин каражат керек деген ишканалар инвестициялык колдоо издеп келишет. Накта курут деген чакан сехи бар ишкер Кылычбек Момуев да форумга инвестор издеп келгендигин айтат. Ал форумда кыргыз курутун башка өлкөлөргө кантип жайылтса болот? Канткенде курутту өзүнчө брендке айланта алабыз деген маанидеги долбоорун даярдап келип, эл алдына алып чыкты.
Бүт дүйнөгө бул курутту кантип жайылта алабыз, аны да билебиз да. Бизге биз производствобуз жетпейт да. Себеби биздин ресурс эми биз жаш эмне предпринимательдер болгон үчүн бизде андай ресурс жок да.
Форумда жергиликтүү ишкерлер 700 чукул бизнес долбоорлорду сунушташты. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакиров иш чаранын максаты кыргыз ишкерлерин колдоо, аларды инвесторлор менен көздөштүрүү экендигин белгиледи. Ал Кыргызстандын татаал шартында ийгилик жаратып, суурулуп чыккан ишкерлер колдоо зарылдыгын белгилейт.
Менталитетибизге, маданиятыбызга жараша көп киши мисалы менин акчам бар же мен инвестормун деп айтпайт. Себеби биз бир топ аракет кылдык, баягы кээ бир ишкерлер бар, мисалы мен азыр курулуш тармагында иштеп атам. Эми курулуш тармагында эле мемлекетке өзүмдүн бизнесимди диверсификация кылып, мисалы мен өндүрүш, ошол өндүргөн продукция экспортко багытталган болсо, мен курулуш жакшы болбосо, өндүрүштөн дагы мындай өзүмө бир булак болсо, акча келип тургандай деген бизде ишкерлерибиз саябай көп.
Экопродукт Азия компаниясынын жетекчиси Дастан Өмүралиев Кыргызстандагы ишкерлердин инвестор менен иштөө маданияты да талуу маселелердин бири экендигин белгилеп, бул жаатта оңдоп түзөй турган кемчиликтер бар экендигине токтолду.
Бизде абдан көп анча жакшы эмес примерлер болчу. Инвесторлор кирет, акчасын жумшайт. Биздин местный ишкерлер анан туура эмес иштешип инвесторлорду тиги орусча айткандай кидают да. Анан бул деген репутационный риск Кыргызстанга. Муну инвесторлор бири бири менен да сүйлөшөт. Анан ошону уккандан кийин көбү келбей калат да.
GIA бизнес уюму ушуну менен 4-үнчү ирет форум уюштуруп жатат. Буга чейинки 3 форумга Кыргызстан боюнча 2500 ашуун ишкер катышкан. Иш чарада премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев эл аралык институттардын изилдөөсүнө таянып, Кыргызстан жылына 2,5 миллиард доллардан 5 миллиард долларга чейин түз жетелдик инвестиция тартуу потенциалы бар экендигин белгиледи.
Это 1,5-миллиардный рынок.
Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстандын 1,5 миллиард калкы бар Кытай менен болгон тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү акыркы жылдары жогорулады. Мындан тышкары 1,4 миллиард калкы бар Индия менен карым катнашта жакшырууда.
Чехиядагы Аренар инвестициялык тобунун жетекчиси Темур Рахимов Кыргызстанга кызыккан инвесторлор бар экендигин, бирок алар бир катар тобо келчиликтерден кооптонору тууралуу буларга токтолду.
Сама Центральная Азия это очень большой риск.
Борбор Азия аймагында бизнес жүргүзүү өзү тобокелчилик, экономиканын стабилдүү эместиги, улуттук валютанын туруксуздугу жана саясий кырдаал таасир берет. Ошондуктан биз инвестор болуп тигил же бул компания менен келишим түзүп атканда мунун баарын эске алабыз.
Когда мы принимаем решение о проекте.
Экономика министрлигинин маалыматында 2018 жылы түз четелдик инвестициянын агымы дээрлик 40% көбөйгөн. Ал эми 2019 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч 60% жеткен. Бирок бул цифралар 2017 жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырылып берилген. Эгер өкмөттүн акыркы 5 жылдык отчетун карай турган болсок, 2017 жылы өлкөгө тартылган инвестициянын көлөмү соңку 5 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч болгон. Ирлан Кадаров, Азаттык.
Бир аздан соң эл аралык саясат көтөрөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Жапонияда тайфун 33 өмүрдү жалмап, жүздөй турак жай электр жарыгысыз калды. Чүй облусунда жол эрежесин бузуп инспекторлардын мыйзамдуу буйругуна баш ийбеген айдоочуга курал колдонулду. Ооган аскерлери Кундуз провинциясындагы райондо талиптерден кайтарып алышты. Бишкекте мэрди түз шайлоо боюнча демилге көтөрүлдү. Косовода борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Сербиядан келген кутуларды ачкандан кийин өздөрүн жаман сезишти. Ырча Мирбек Атабековдун апасынын үйүн тоноду деп шек санап алган жигиттин энеси президентке кайрылды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареге азаттык чекит орг. Исламабад региондогу ири атаандаштар Иран менен Сауд Арабияны сүйлөшүүлөр үстөлүнө отургузуу үчүн бар аракетин жумшайт. Бул тууралуу Пакистандын премьер-министри Имран Хан 13 октябрда Тегерандагы сапары маалында билдирди. Шиилер үстөмдүк кылган Иран менен Сунни Сауд Арабия ортосундагы араздашуу 14 сентябрда саудиялык мунай жайлар сокууга туш болгондон кийин тереңдеген. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Ирандын президенти Хасан Роухани менен жолугушуудан кийинки пресс-конференцияда Имран Хан визитинин максатына токтолду. Иран биздин кошунабыз. Иран менен байланыштарыбыз тарыхтан башталат. Сауд Арабия биздин эң жакын досторубуздун бири. Биз жардамга муктаж болгондо дайыма жардам берчү. Сауд Арабия менен Иран ортосунда жаңжалды каалабаганыбыз үчүн бүгүнкү сапарга чыктым. Бул абдан татаал маселе экенин түшүнөбүз. Ошол эле маалда диалогдун зарылдыгын да түшүнөбүз. Сауд Арабия менен Иран ортосунда согуш чыгып кетсе, бүтүндөй регион гана жапа чекпестен башка өлкөлөргө да зыян, дүйнөгө жакырчылык алып келет.
Affect this whole region, but this will cause poverty in the world.
Роуханидан кийин Хан Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаминей менен да кездешти. 14 сентябрда саудиялык мунай ишканаларына болгон чабуул үчүн Вашингтон, Эр-Рияд жана батыштын башка өлкөлөрү Иранды айыпташкан. Тегеран болсо айыптоолорду четке каккан. Ал окуя шиилер үстөмдүк кылган Иран менен Сунни Сауди ортосундагы чыңалууну ого бетер курчутту. Хандын айтымында бир нече күн мурун АКШ президенти Дональд Трамп Тегеран менен Вашингтон ортосунда да кандайдыр бир диалог түзүүгө көмөктөшүүнү сураган. Иран менен мамилелер президент Трамп эл аралык ядролук келишимден чыккан былтыркы май айынан бери кескин татаалдашып кетти. Роухани Ирандын расмий позициясын кайталап, сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн Кошмо Штаттар макулдашууга кайтып, санкцияларды алып салууга тийиш деп айтты. Хандын визити Кызыл деңиздеги окуядан көп узабай болуп атырат. 11 октябрда Иран анын мунай танкери ракеталардан аткыланганын билдирген. Биздин мунай танкерибизге ракетадан ким соккурганын, артында ким турганын так жана толук билмейинче иликтөөбүздү уланта беребиз. Деди Ирандын президенти Хасан Роухани Хан менен пресс-конференцияда. Бирок сокку тууралуу маалыматты башка көз карандысыз каражаттар тастыктай элек. Ал окуя Йемендеги согушка кыйыр кириптер болгон Ислам Жумурияты менен Саудиянын ансыз да чыңалган мамилелерин начарлатат деп күтүлүүдө. Ошол эле маалда 12 октябрда Тегеран Саудиянын расмий адамдары менен ортомчулар аркылуу же арачысыз болобу кездешүүгө даярдыгын айтты. Сауд Арабия Кошмо Штаттардын жакын өнөктөшү. Ишембе күнү Эр-Рияд падыша Салман америкалык кошумча аскерлерди жайгаштырууну жактырганын билдирди. Анын алдында Пентагон Перси булугуна 3000 жоокер, анын ичинде согуштук бөлүктү абадан коргонуу системасы менен иштеген адистерди жөнөтөөрүн жарыялаган. Президент Трамп аскерлерди жайгаштырууга кеткен чыгымды Саудия төлөөрүн айткан. Пакистан премьери Тегерандан кийин падышалыкка аттанмакчы. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү LTR каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Коректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать, как прошей.
Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это Орловский объезд хотят.
Че они там тоже не поделили?
ЛТР ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү каректе Евразия телеберүүсү.
Француз салымдары колу буту тулкусу куймулчага кыймылдабаган кишини бастырышты. АКШ-да мүйүзү жок букалардын жаңы тукуму өстүрүлдү. Сатурн планетасынын жандоочулары 82 жетти. Алдыда ушул жана башка маалыматтардан куралган илим жаңылыктарын угасыз. Моюн жүлүнү жабыркап жаракат алган кишилердин болжол менен ар бир бешинчиси тетраплегия менен аяктайт. Тетраплегия моюндагы жүлүн травмасынын айынан кол, бут, тулку бой жана куймулчак өз функцияларын аткара албай калышы. Франциянын Гренобль университетинин карамагындагы клинец изилдөө борборунун адистери жогорудагыдай денеси шалпа центрге жардамдашып, аларды өз алдынча бастырчу нейропротездин үстүнөн иштешүүдө. Долборду профессор Алим Луи Бенаби жетектейт. Жаңы жарым инвазивдүү техника экзоскелетти башкарыш үчүн менин сигналдарын пайдаланат. Клиникалык изилдөөнүн талабына ылайык экспериментке курагы 18-ден 45 жашка чейин көптөн бери Франциянын социалдык камсыздоо системасында каттоодо турган эки пациент тандалып алынган. Алар мурда мээсинен операция болбогон, химиялык заттар жана башка дарылар менен дарыланбаган, депрессия болбогон пациенттер. Бир пациент жалпысынан 39 сыноодон өтүп, экзоскелеттин жардамы менен 145 метр аралыкта баскан. Ал басып баратканда жыгылып калбаш үчүн экзоскелетти атайын шайманга илип коюшкан. Окумуштуулар пациент келечекте экзоскелетти жөлөп турчу шаймансыз эле баса алат деп ишенишет жана экспериментти эми бир нече пациент менен өткөргөнү жатышат. Наристе бойго бүтөрдөн мурда атасынын 3 ай катары менен ичкилик ичиши балада жүрөк кемтигинин коркунучун 44% көбөйтөт. Ал эми апасынын 3 ай катары менен ичиши 16% көбөйтөт. Бөбөктүн атасы бир отурушта 5 порциядан көп ичкилик ичсе, балада жүрөк кемтигинин ыктымалдыгы 52%, апасынын ошондой ичкенинен 16% жогорулайт. Окумуштуулар дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндөгү 350 миңдей баланын ден соолугуна байланыштуу 1991-2019 жылдары жарыяланган 55 изилдөөнү талдоонун натыйжасында ушундай жыйынтык чыгарышты. Калифорния университетинин окумуштуулары геному редакцияланып, мүйүз өспөгөн букаларды өстүрүштү. Мыты өстүрүлгөн 6 букачардын биринин да башына мүйүз чыккан эмес. Букачарлардын жана энелеринин геномунун анализи турпаты алардын организминде эч кандай күтүүсүз өзгөрүүлөр жок экенин көрсөттү. Демейде коопсуздук үчүн уй фермаларда бодо малдын мүйүзүн аралап коюшат же мүйүз өспөшү үчүн жаш кезинде түүнөн күйгүзүп салышат. Селекционерлер мүйүзү жок уйлардын Абердин Ангус, Орус, Чыгыш Фин жана Редпол тукумунан өстүрүшкөн. Алар башка уйлардай сүттүү эмес. Музо чоңойгондо окумуштуулар анын эрендигин алып, бир нече уйду уруктандырып, мүйүзү жок жана дени сак 6 музо алышты. Сатурндун жандоочуларынын саны 20 көбөйүп 82 жетти. Алардын саны боюнча Сатурн күн системасындагы планеталардын рекордсмени болуп калды. АКШнын Карнеги институтунун астроному Скотта Шеппард баштаган окумуштуулардын жаңы табылгасынан улам мектеп окуу куралдары түзөтүлүүгө тийиш болот. Илимий ачылыш аалам койнундагы алыска объектилердин табияты, ошондой эле күн системасы жөнүндө түшүнүктү кыйла өзгөртүшү мүмкүн. 1990 жылдардын аягынан бери жандоочулары эң көп планета деп Юпитер, анан Сатурн менен Уран эсептелчү. Ушул тапта Юпитердин 79 жандоочусу бар. Сатурндун мурда белгисиз жандоочулары Гавайинин Муанакея тоосундагы Субару телескобунун жардамы менен ачылды. Жаңы жандоочулардын ар биринин диаметри орточо 5 чакырымга барабар. Сиз Азаттык радиосунда Амирбек Азам уулу даярдаган илим жаңылыктарын уктуңуз. Аны эфирге мен Санжар Иралиев сунуш кылдым. Бул маалыматтарды толугураак окуйм десеңиз azattık.org сайтына баш багыңыз. Азаттык радиосу 14 октябрдагы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкектеги студияда бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Эгер сизде макалага ылайыкта кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерубуз 0550 988 755, 0550 988 755. Толкунду которбой турабыз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы? 14 октябрдагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Баткаевдин ишине байланыштуу сот бүгүн улантылат. Өткөн жумада Атамбаев келбей коюп, отурум болбой калган.
Ранее Алмазбек Шаршенович Атамбаев уже заявлял.
Буга чейин Алмазбек Шаршенович Атамбаев бул кылмыш ишинде бөлүнгөн ролду аткара албасын билдирген.
Сапатсыз бензин ден соолукту талкалап жатат. Экологтор Кыргызстанга сырттан ташылган күйүүчү майдын сапатына акабатыр.
Бизнеске деген шарт түзүп беребиз деп текшерүүчүлөрдүн баардыгын деген токтот коюшкан. Ошол мораторий менен эми кантип бизнес колдонуп атат көрүп атабыз.
Европа акчасын Орто Азияга салгандан чочулап турат. Себебин басма сөзгө баяндамада айтып беребиз жана сөз дайра түрмөгүнө угасыз. Студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Оболо жаңылыктар токтосун Шамбетовтан.
Саламатсыздарбы? Жапонияда тайфундан кеминде 30 киши мерт болду. Соңку маалыматтарга караганда Жапонияда катуу тайфун кеминде 33 адамдын өмүрүн кыйды, дагы 19 адамдын дайыны табылбай жатат. Жаракат алгандардын саны 200 чамалады. 100 миңдей турак жай жарыксыз калды. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазып жатат. Өлкөнүн коргонуу күчтөрү суу айрыкча көп каптаган Нагана префектурасында адамдарды куткаруу менен алек болуп жатат. Жекшембиге караган түнү Хабибис тайфундан улам темир жол жана автомобилдик жол, аба каттамы, электр энергиясы менен жабдуу иштери үзгүлтүккө учурап, айрым жерлерди суу каптаган. Борбор шаар Токиодо бир аз бактарак кулагандан башка эч нерсе кыйраган жок. Убактылуу жабылган эки аэропорт жарым жартылай иштей баштады. Хагибис тайфунун жергиликтүү метеологтор 1958-жылы 1200 адамга жакын адамдын өмүрүн кыйган Ида менен салыштырып жатышат. Премьер министр Синзо Абе бүгүн эртең менен министрлер кабинетине чукул жыйын өткөрүп, кырсыктын кесепетин жоюу иштерин ыкчам жүргүзүүнү талап кылды. Косовода борбор шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү өздөрүн жаман сезгенден кийин бюллетендерди саноо убактылуу токтотулду. Маалыматтарга караганда, алар Сербиядан келген 5 кутуну ачкандан кийин өздөрүн жаман сезишкен. Приштиндагы тез жардам ооруканасынын башчысы алар аллергиялык реакция болгонун Эркин Европа азаттык радиосуна билдирди. Косово полициясы андай окуя болгонун бышыктады, бирок кеңири маалымат берүүдөн баш тартты. Белград колдогон партия 120 орунду парламентте этникалык сербтерге бөлүнгөн 10 мандатты жеңет деп күтүлүүдө. Сербиядагы мурдагы провинциясы Косово 2008-жылы көз карандысыздыгын жарыялаган, жаңы өлкөнүн 110 ашуун мамлекет тааныган. Белграддын салттуу шерги Москва, ошондой эле Евро биримдиктин 5 өлкөсү тааныган эмес. Инспекторлор жол эрежесин бузган айдоочуга ок атышты. Чүй облусунда жол эрежесин бузуп инспекторлордун мыйзамдуу буйругуна баш ийбеген айдоочуга курал колдонулду. Даласынын жогорку жагынан жаракат алган айдоочу Кант шаарындагы ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, окуя Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери 12 октябрь күнү Бишкек Нарын Торгар жолундагы D12 патрулдук автоунаасы менен нөөмөтө турган учурда окуя болгон. Инспекторлор кечки саат 18:15 чамаларында 671-1А ХУУ транзит номерлуу Lexus GX470 үлгүсүндөгү машинанын айдоочусу телефон менен сүйлөшүп баратканын байкап, токтотуу буйругун кылышкан. Бирок айдоочу буйрукка баш ийбей, инспекторлорду сүзүп кетүүгө аракет кылып, каршы тилки менен катуу ылдамдыкта айдап жөнөгөн. Анын артынан жол коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери кызматтык автоунаасы менен коолап, үн күчөтүүчү атайын жабдык менен качып бараткан машинени токтотууну талап кылышкан. Акырында басманга эскертүү огун атып, кийин арткы эки дөңгөлөккө атышкан. Милициянын маалыматында Lexus GX 470 токтотулгандан кийин айдоочусу инспектордун буйругуна баш ийбей милициянын куралын алууга аракет кылгандан кийин дагы ок атылганы айтылат. Бул факт кылмыштар жана жороктордун бирдиктүү реестрине катталды. Айдоочу 28 жаштагы МУХ аттуу жаран болгон. Ырчы Атабековдун апасынын үйүн тоноду деп шектелген баланын энеси президентке кайрылды. Жыпаркүл Иманкалиева аттуу жаран уурулукка шектелип карап алган баласы Медет Бейшеков 1.5 айдан бери күнөөсүз камакта жатканын айтып, өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылган. Анын видео кайрылуусун Кактус Медиа агенттигинин ютуб каналында жарыяланды.
Мойнуна илип атышат 4 айдан кийин кармап. Ал күнү балам Остери шаарында дос баласынын нике тоюнда отурганы, ошол күн орозонун 1-күнү болуп үйдө кызым экөө ооз бекиткенин далилдери бар. Бардык видеолор, күбөлөр, сүрөттөрдүн баары бар. Болуп атса да менин баламды ушул күнгө чейин мына 1.5 ай болду СИЗО бирде камап турушат. Бүт доказательство бар, мына чыгарабыз, ана чыгарабыз деп коюп, эч жыйынтык жок. Сыздаган үнүмдү угуп жардам берүүбүздү суранам. Жалгыз балам.
Анын айтымында баласы милициялардын кысымына кабылууда, бирок бул боюнча ички иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. 2-сентябрь күнү шаардык милиция Бишкектеги жеке менчик үйлөрдүн бирин каракоого кирди деп шек саналган жаран кармалганын билдирген. Анда милиция Каракол шаарынан 24 жаштагы БМ аттуу жаранды кармап, анын автоунаасынан далил буюмдар табылганын кабарлаган болчу. Буга чейин белгилүү ырчы Мирбек Атабеков анын апасынын үйүнөн карактап кетишкенин ырастаган. Шектүү адам кармалгандан кийин ырчы Мирбек Атабеков өзүнүн инстаграмдагы жеке баракчасы аркылуу укук коргогандар менен соттордон бул фактыны акыйкат иликтеп аягына чыгарууну өтүнгөн болчу. Түркмөнстанда мектептеринде кыздарды тартиптүүлүккө тарбиялоо боюнча жыйындар өтүүдө. Азаттыктын түркмөн кызматы бул сыяктуу иш чаралар Ашхабад мектептеринде өтө баштаганын билдирди. Маалымат карганда мамлекеттик органдардын өкүлдөрү кыздардын моралдык жүрүм турумун талкуулап, алардын арасында чылым чегип, спирт ичимдиктерин ичкен, кош бойлуу болуп калгандар дагы бар экенин белгилешүүдө. Буга чейин сот, прокуратура, полиция, билим берүү жана саламат сактоо тармактарынын өкүлдөрү Лебап облусунун Түркмөнөбад шаарындагы окуучу кыздардын арасында тарбия иштерин жүргүзүп жатышканын кабарлаган. Азаттыктын түрмө кызматы бул боюнча Түркмөнстандын билим берүү министрлигинен комментарий ала алган жок.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Ош, Чүй, Жалал Абад, Баткен облустарында 25-26, Талас жергесинде 23, Ысык Көл дубанында 17, Нарын облусунда 19 градус, күн жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -2 + +3 градус болот. Бишкекте күндүн табы 25 градуска чейин көтөрүлөт. Жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунун толкунундасыз, баяндар топтомун өтөбүз. Бишкектин 1-май райондук сотунда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча 1-соттук отурум өткөн жумада башталды. Эгемен Кыргызстандын тарыхындагы мурдагы президент баш болгон 15 жакын жетекчилер күбө жана айыпталуучу катары өтүп жаткан ишке абактагы Алмазбек Атамбаев келбей койгон үчүн отурум бүгүнгө 14 октябрга жылдырылган. Бул иште тергөө менен кызматташкан үчүн бир катар мурдагы атка эрлер айыпталуучудан башка макамга өткөрүлгөнү белгилүү болду. Бактасанов толугураак баяндап берет.
Жарым жылдан бери коомчулуктун көңүл чордоонунда отурган Кримтөбөл Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча баштапкы соттук процесс бир нече гана мүнөткө созулду. Бул иште айыпталуучу катары өтүп жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев келген жок. Мамлекеттик айыптоочу Медербек Абдышевдин айтымында дал ушул себептен улам сот 14 октябрга жылдырылды.
Жазык процессуалдык кодексинин 275 статьясынын талаптарына ылайык соттук отурум жашыруун жабык өтөт да. Анан бирок Атамбаев келбегендигине байланыштуу соттук отурум 1-күнгө саат 2:00 жылдырылды.
Ал эми Атамбаевдин сотко келген адвокаты Сергей Слесарев мурдагы президент сотко качпасын мурдат элине айтып келгендигин билдирди.
Ранее Алмазбек Шаршенович Атамбаев уже заявлял, что вложили.
Буга чейин Алмазбек Шаршенович Атамбаев бийлик сунуш кылган оюнга жана андагы ролго катыша албасын жана бул кылмыш ишинде бөлүнгөн ролду аткара албасын билдирген. Ошондуктан бул процесске келүүдөн баш тартты.
Он отказался. прибывать в судебное разбирательство.
Адвокат Слесарев бул иш боюнча Атамбаевди жоопко тартуу мыйзамсыз экен жана акыркы аракеттер бийликтин басымы экен деген айтылды. Ал иштин алкагында 4 канада мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын экс-кеңешчиси Калыбек Качканалиев, экс-башкы прокурор Индира Жолдубаева жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов айыпталуучу катары өтүп жаткандыгы кошумчалады. Улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов азаттыкка кыскача жооп берип:
Менин тергөө менен кызматташууга эч негиз жок. Абсолюттук түрдө күнөөсүзмүн. Ошондуктан мен тергөө менен кызматташуудан баш тарттым.
Азиз Батукаевдин ишиндеги калган 14 адам тергөө менен кызматташууга кол койгон үчүн макамы өзгөртүлгөн. Алардын арасында мурдагы баш прокурор Аида Салянова, экс саламат сактоо министри Динара Сагынбаева, экс вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, ошол кездеги жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы депутат Зарылбек Ырсалиев, Батукаевди бошотуу жөнүндө чечим чыгарган судья Жапар Эрматов жана бир катар дарыгерлер, прокурорлор бар. Мурдагы баш прокурор Аида Салянова тергөө менен кызматташып жаткандыгын ырастады.
Түзүнүксүз тиешеси барбы жокпу, буга тергөөчү жооп бериши керек. Мен өзүм билгенимди тергөөгө бергем. Мен негизи башында кандай айтып жүргөн болсом, ошол көрсөтмө, ошол жагдайда эле ошондой көрсөтмөмдү бердим. Бирок мына эми сот башталыптыр, сотто болгон көрсөтмөлөрдүн баары окутулат. Меникин дагы окуйсуңар. Мендеги баягы маалымат боюнча, мендеги өзүмдүн маалыматым боюнча ал киши ошондой көрсөтмөлөрдү берген.
Батукаевдин иши эгемен Кыргызстан тарыхында эң чуулгандуу жана көлөмдүү иштердин бири. Ички иштер министрлигинин акыркы маалыматында айтылгандай, кылмыш ишинин материалдарынын жалпы көлөмү эле 451 томго чыккан. Кримтөөл Азиз Батукаев 2013 жылы айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөт номурда түрмөдөн чыгып Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп, сотко өткөрүп берген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Албетте, сынакка катышыңыз сизге ийгилик каалайбыз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүнү касыз чет элдик басылмаларда өткөн жумада жарык көргөн айрым макалаларга Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Экономист журналы миллиард долларды кайда катса болот деген суроого жооп издеген. Сиз миллиардды уурдап алдыңыз деле. Өлкөңүз жакыр, мыйзамдары иштебейт, полиция, соттор сатылат. Анан эле сиз миллиард долларды ошол өлкөдөн уурдап алдыңыз. Эми аны кайда катасыз? Себеби азыр дүйнө клептократтарды жек көрөт. Мурда өлкөсүн тоногондорго коомчулук маани берчү эмес. Маселен, Конго Демократиялык Республикасын Мобуту Сесе Секо башкарып турганда ал хан сарайында жылына 10,000 шише кызгылтым шампан ичип жыргап коонап жашап, өлкөсү экономикалык комада жаткан эле. Ага өз эли да, дүйнө коомчулугу да көңүл бурч эмес. Ал тургай өлкөсүн тоногондорду Швейцариянын банктары кош колдоп тосуп алчу. Акыркы жылдары батыш өлкөлөрү коррупция менен байыгандарга далысын салууда. Быйыл АКШнын юстиция министрлиги Мозамбиктин мурдагы финансы министрине иш козгоп, анын Швейцариядагы 2 миллиард доллардык эсебинин камакка коюлду. Американын прокурорлору мындай акча уурдагандардын сарызына сая түштү деген басылма эми чындап эле миллиард долларды кантип катса болот деген суроого бир нече кеңеш берген. Биринчиден, социалдык медиага кымбат баалуу кийим кечээ же машина менен мактанып, сүрөт видео койбош керек. Экинчиден, кымбат баалуу нерсени сатып алуудан оолак болуу абзел. Маселен, нигериялык ишкер Колаволе Аккани Алуко 80 миллион долларга яхта сатып алып, аны Джейзет менен Бионска аптасына 900 миң доллардан ижарага берип, иликтөөчүлөрдүн кылтагына илинген. Үчүнчүдөн, кыйын кезеңге деп накталай акча ала жүрүш керек. Эквадордук Гвинеянын мурунку лидери Масиас Гуэ өлкө казынасындагы акчаны бакчасындагы бамбук калачка сактачу. Жамгыр жаап бамбукту суу каптап акчасынан кол жууган. Дагы бир жолу кымырып алган байлыкты батыштын бийлигине мамлекеттик деп кутулса болот же Свазиленттин падышасындай өлкөнүн болгон байлыгын өзүнө менчиктештирип бийликти монархиялап алган оң деп сунуш кылат басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнөлүк экономикалык кырдаалды талдаган Евроактив басылмасы эмнеге Еврошаркет Борбор Азияга чыгыштагы чоң коңшу Кытайда ири инвестиция жумшабай жатканын талдады. Европа комиссиясындагы Борбор Азия боюнча жооптуу өкүл Питер Буриан Берлиндеги Евразия клубу уюштурган жыйында сүйлөгөндө Кытай эч ким баш тарта албаган акчаны чөлкөмгө салууда. Еврошаркеттин бул аймактан эмне каалаганын эч ким аңдай албайт деди. Борбор Азияга салынчу каражат Евробиримдиктин жакынкы 7 жылдык бюджетине кирдиби деген маселеде талкууланды. Акча жетиштүү болгону менен Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана Түркмөнстандын ар бирине өзүнчө каражат коротпой, аларга дүңүнөн каржы салса болот беле деген суроого адистер аймактагы саясий кырдаалга жол бербейт деген жоопту айтышат. Евробиримдиктин өкүлдөрү Кытай бул чөлкөмгө эбегейсиз ири суммадагы акчаны ар түрдүү долбоорлорго салып жатат. Мындай долбоорлор Кытайдын өзүнө кайра пайда алып келер келбеси арсар. Ушундан улам Еврошаркет Кытай сыяктуу тоокелге сала албайт. Жакында эле Тажикстанда Кытай инвесторлор менен түзүлгөн оор кырдаал буга мыкты мисал дешти. Шайдер Group GMH компаниясынын директору Ульф Шайдер Европа эч качан Кытай менен Борбор Азияга салган каражат боюнча атаандаша албай турганын да баса белгиледи деп баяндайт Евроактив.
Дүйнөлүк пресса.
Вашингтонда чыккан Inside Hired басылмасы 2019 жылдын январь айында Бишкектеги Кыргыз-Орус Славян университетинде окутуучу студентке жыныстык ыдык көрсөттү деген чырдын ЮНЕСКО менен байланышын иликтеди. Аталган басылмага Арарат Оспиан деген лакап ат менен Джордж Мейсон университетинин окумуштуусу профессор Александр Мирчев жыныстык ыдык көрсөтүү дүйнөдөгү чоң мүшкүл. ЮНЕСКО ар дайым аны менен күрөшүү зарыл экенин белгилеп келет. Университеттерде бул мүшкүл көп болсо да, алардын жетекчилери кайдыгер мамиле кылган учурлар көп. ЮНЕСКО жыныстык ыдык көрсөтүүгө каршы уюмдардын башында тургандыктан жогорку окуу жайларындагы мындай көрүнүштөргө көз жумбашы керек. Кыргыз-Орус университетинде теологиядан сабак берген окутуучу Денис Брусиловский 19 жаштагы студентине телефон аркылуу жыныстык ыдык көрсөткөнү тууралуу кабар 2019 жылдын башында тараган. Окуя боюнча териштирүү да башталган. Бирок диний экстремизм, толеранттуулук, диний туризм жана философия боюнча сабак берген Брусиловский студентин жалган жала жаап жатат деп чыккан. Кыргызстандын жазык кодекси боюнча кимдир бирөөгө ыдык көрсөткөн киши катуу жазага тартылат. Эгер айыбы далилденсе, кылмышкер 2,5 жылга кесилип, 220 000 сомдон 300 000 сомго чейин айыпка жыгылат. Бирок бул өлкөдө мындай кылмышты далилдеш өтө эле кыйын. Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда көпүрө саналган университет 2016 жылы студенттер менен окутуучулардын өз ара мамилесинин этикалык кодексинде иштеп чыккан. Анткени менен окуя кандай бүтүп, окутуучунун күнөөсү далилденип, далилденбегени азырынча белгисиз. Бул ишке ЮНЕСКОнун кандай тиешеси бар? Тиешеси ушул: студентине ыдык көрсөттү деп айыпталган Брусиловский иштеген дүйнө маданияты менен диндери кафедрасы Кыргыз-Орус университетинде ЮНЕСКОнун көмөгү менен 99 жылы ачылган. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюму жыныстык зомбулукка каршы резолюция кабыл алды. Балким ЮНЕСКО студент менен окутуучунун ортосундагы чырды кылдат иликтөөнү талап кылса, бул иш ордон жылышы ыктымал деген оюн жазат.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналы Казакстандагы Нурсултан Назарбаев атындагы университеттин профессору Керис Шенктин Орусиядагы мигранттарга байланыштуу интервьюсун чыгарды. Окумуштуу мигранттардын расмий органдар менен мамилеси Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдөн барган жумушчулар баштан кечирген кыйынчылыктар сыяктуу маселелерге кенен кайрылган. Орусиядагы мигранттар бийликтин эрежелери менен мыйзамдарын көз жазымдан чыгарбашы керек. Мындан тышкары Орусиядагы мамлекеттик органдардын өз ара байланышы начар болгондуктан иш уруксаты же дагы башка расмий документтер эбегейсиз чоң тоскоолдуктар менен алынат. Бирок миграция саясаты жалаң эле Орусияда катаал эмес. 2015 жылда өзгөргөн орус мыйзамдарына ылайык Борбор Азиядан барчу мигранттардын санына чектөө коюлбайт. Миллиондогон мигранттар ай сайын Орусиядагы салык төлөө, анын дүмүрчөгүн чогултуу, каттоого туруу сыяктуу иштер менен кыйналышат. Бир эле дүмүрчөк табылбай калса, мигрантты депортациялаган учурлар көп. Евразия экономикалык биримдиги мигранттардын акыбалын жеңилдете алган жок. Ошентсе да жергиликтүү мыйзамдарга үстөм кылган учурлары бар. Биримдикке кирген кыргыз мигранттардын акыбалы өзбек, тажиктерден айырмаланып жеңилирээк. Ушундан улам Орусияга көп кыргызстандыктар агылууда. Бирок биримдик убада берген социалдык медициналык камсыздоодон кыргыз мигранттар азырынча куру жалак калып жатышат. Жалпылап айтканда, Орусиянын мигранттарга карата саясаты өтө эле катаал деген профессор. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну: Жапонияда тайфун 33 өмүрдү жалмап, жүздөй турак жай электр жарыгысыз калды. Чүй облусунда жол эрежесин бузуп, инспекторлордун мыйзамдуу буйругуна баш ийбеген айдоочуга курал колдонулду. Оган аскерлери Кундуз провинциясындагы райондо талиптерден кайтарып алышты. Бишкекте мэрди түз шайлоо боюнча демилге көтөрүлүүдө. Косовода борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Сербиядан келген кутуларды ачкандан кийин өздөрүн жаман сезе башташты. Ырчы Мирбек Атабековдун апасынын үйүн тоноду деп шек саналган жигиттин энеси президентке кайрылды. Казак бийлиги Бириккен Араб Эмиратынын 4 шейхине Казакстандагы коруктарда аңчылык кылууга уруксат берди. Түркмөнстан мектептеринде кыздарды адептүүлүккө тарбиялоо боюнча жыйындар өтүүдө. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареги Азаттык чекит орг. Экологтор Кыргызстанга сырттан ташылган күйүүчү майдын сапатына кабатыр. Мунун кесеп эти элдин ден соолугуна олуттуу таасир этип, калктын саламаттыгын начарлап жатканын айтышууда. Кесиптешим Мирлан Кадыров алдыда ушул маселеге токтолот.
Бензиндин сапатына курамындагы бензол, көмүрсутек, спирт, октан саны, күкүрт, суу сыяктуу бир канча заттар таасир этет. Мунун баары иштетилип, абага түтүн болуп тараганда ал адамдын ден соолугуна канчалык зыяндуу болот? Бул өзүнчө талкуу. Ал эми ушул нерселерди Кыргызстанда иликтеп изилдеген лабораториянын аты да жок. Ал тургай аны көзөмөл кыла турган орган формалдуу болгону менен иши чабал, элге жетиштүү маалымат жетпейт, дешет адистер. Көз карандысыз эксперт Максат Мамытканов өкмөттүн жеке ишкерлерди текшерүүгө тыюу салган токтому сапатсыз бензиндин ташылышына жол ачып жатат деген пикирде.
Бизнеске жеңилдик киргизебиз деп, бизнеске деген шарт түзүп беребиз деп текшерүүчүлөрдүн баардыгын деген токтотуп коюшкан. Ошон үчүн азыр деген мораторий иштеп атат. Ошол мораторий менен эми кантип бизнес колдонуп атат көрүп атабыз. Ошол маселелер көтөрүлүп атат да. Ошол деген бизге сапаты төмөн болгон күйүүчү майлар каяктан келип атат? Ким өндүрүп атат? Ким сатып атат? Ошондон пайданы ким көрүп атат? Анткени алын деген баардыгы миллион тонна сатылып атат. Ошол акчалардын баардыгы деген биздин ден соолугубузга пайда келтирип атабы же зыян келтирип атабы? Кээ ошондой болуп атат.
Дарыгерлер абанын булганышынан, адамдар дем алуу органындагы кан айлануу системасынан жабыркаарын белгилешет. Маселен, акыркы 10 жылда Бишкекте бул дарттан жабыркагандардын саны 55% өскөн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин илимий өндүрүштүк бирикмесинин жетекчиси Омор Касымов өкмөт бул көрсөткүчкө убагында маани бербесе, кийин кыйын болот деп эсептейт.
Болезни кровообращения органов дыхания. Пожалуйста.
Дем алуу органдарындагы кан айлануу системасынан жабыркагандардын саны ар бир 100 000 адамга 55 киши туура келет. Бул аныкталган эле фактылар. Билбей, дарыгерлерге көрүнбөй жүргөндөр канча? Биз бул жыйынтык менен эле абанын булганышы адамдарга кандай таасир берип жатканын билип алсак болот.
Предварительно мы можем говорить о том, что есть.
Автоуналарга жана учактарга күйүүчү майдын коопсуздугу тууралуу Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламентинин келишими 2019 жылы июнь айында күчүнө кирген. Кыргызстанга бир жылда керектөөчү 1,5 миллион тонна бензиндин 1 миллиону Орусиядан ташылат. Калганы Казакстандан алынса, азыраагы Кыргызстандагы нефт өндүрүүчүлөр аркылуу камсыздалат. Экономика министрлигинин өкүлү Бакытбек Шабданов абаны булгабай сактап калуу үчүн бир гана өкмөт аракет кылбай, эл менен чогуу комплекстүү иш жүргүзүү керек деп эсептейт.
Что, если перевод на компрессионный природный газ, в смысле автомобиль с бензином на газ.
Эгер автоунааларды табигый газ менен жүргөндөй кыла турган болсок, азот 2 эсеге, көмүрсутек 3, октон саны 8 эсеге кыскармак. Ошондуктан бул маселени комплекстүү караш керек. Жалгыз эле өкмөткө түртө салып койгон болбойт.
Углеводородов 3 раза, задымность 9 раз, образование сажи вообще отсутствует. Поэтому этот вопрос имеет, надо рассматривать в комплексе, а не только конкретно по бензину.
Абанын булганышы сапатсыз бензинди жагууга каршы 9 октябрда Бишкекте Кыргызстандагы экологиялык абал, жашыл экономикага өтүү маселелери боюнча жыйын өттү. Талкууну Жашыл энергия коомдук фонду уюштурган. Иш чарага өкмөт өкүлдөрү, коомдук активисттер жана адистер чакырылган. Аталган фонддун жетекчиси Анара Султангазиева Кыргызстан сапатсыз бензиндин таштандысына айланып калбоо максатында ушундай иш чара уюштурулуп жаткандыгын белгиледи.
Анткени биздин мамлекет кечиресиздер баягы
ылдый сапаты аябай ылдый бензиндердин свалкасына өтүп баратат да биздин мамлекет. Анткени биздин даже кошуна мамлекеттер деле баары Евро 5, К4, К5 бензинине өтүп кеткен да. Ал эми биз дагы эле өтө элекпиз да, 23 жылга чейин биз өтө албайт экенбиз да. Анан ошол маселени биз деген жөн койбой ошону көтөрүп чыгалы деп атабыз. Анан кандай жардам бере алабыз, көмөктөшө алабыз, мамлекет эмне кылыш керек?
Кыргызстанда расмий катталган 1 200 000 автоуна бар. Бишкек шаарынын жол түзүмдөрү 50 000 даана машинага ылайык экендигине карабастан, күнүгө ары бери жүргөн машиналардын саны 400 000 ашат. Мирлан Кадаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Коректе Евразия тележурналында. ЛТР оосунда саат 21:30 ар дүйшөмбү Коректе Евразия телеберүүсү.
Коректе Евразиянын жаңы чыгарылышын кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдап атат. Кечинде ЛТР аркылуу көрүңүз. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтына жана YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга деле чыгарабыз. Алдыда сөз Дайра Түрмөгү Ана Шайлобек Дүйшеев сунуш кылат.
Жүрөк сөзүнө байланыштуу сөздөрдү чечмелөөнү улантаны. Жүрөгү күйүү деп коет. Катуу кайгыруу, капа болуу, ичи уйгу туйгу болуу. Кан басымы көтөрүлүп жүрөгү күйүп баратты. Бирок колдору муздак экен дейт. Ак жеринен кесилгенин укканда тим эле жүрөгүм күйүп кетти дейт. Жүрөгүм око деген бар. Мурдагыдай өткүр, өтүмдүү боло албай, жалтак, коркок болуп калуу, тарткынчыктап качып калуу. Жүрөгүм окуп калыптыр айта албай койдум дейт. Жүрөгү муздоо деп да коет. Көңүлү калуу, жаман көрүп калуу, жек көрө баштоо, ичи жылыбоо. Депутаттардын чынарага парваны көзкөрүнө өткөрбөй койгонуна жүрөгүм муздап калды дейт. Кээде муну ичи муздоо деп да коет. Жүрөгү муз деген бар. Мээримсиз, ташпоор, кайрымсыз адамдар да айтат. Жүрөгү муз экен, алабалым да айтсам да үн катпай койду дейт. Кээде муз жүрөк, таш жүрөк, жүрөгү таш деп да коет. Жүрөгүндө кара жок дейт. Кээде тайманбас, эр жүрөк, баатыр, өткүр, курч адамдарды, кээде ак ниет, ичинде арамы жок, ак бейил адамдарды айтат. Жүрөгүндө карасы жок баатыр азамат болчу дейт. Байкушум барса барып жардам берип келели деди. Жүрөгүндө кара жок эмеспи дейт. Жүрөгүнө барбоо дейт. Тамак ичүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө. Кечээгиден кийин жүрөгүмө тамак барбай жатпайбы дейт. Жүрөгүн өйүү деген да бар. Кайсы бир нерседен тынсызданып сарсанаа болуу, жүрөк заада болуу, сана аркап ойлоно берүү. Жүрөгүндө өйүгөн бир нерсе бар. Быйыл кыштан кантип чыгар экенбиз дейт. Жүрөгүн өйкө деп да коет. Жүрөгүн өлтүрүү дейт. Аябай коркутуу, жалкытуу. Экинчи баш көтөргүч кылуу, катуу кыйнап көңүлүн калтыруу. Ырысбекти канча коркутуп, канча кыйнатса да жүрөгүн өлтүрө алышкан эмес дейт. Буларды жаштайынан жүрөгүн өлтүрүп коюш керек дейт. Жүрөгүн майтаруу, жүрөгүнүн сары суусун алуу, жүрөгүн үшүтүү, жүрөгүнүн үшүн алуу, жүрөгүн өлтүрүү дегендер да бар. Жүрөк көтөрүү дейт. Корккондуктан ооруп калган балдарга ырым жырым жасатып, эмдетип домдотуу. Мындай ырым жырымды көбүнчө кемпирлер жасаган. Алар ооруп калган баланы апаптап, ырым аркылуу эмдеп келишкен. Жүрөгү түшүп калганын ана айылдагы кемпирге алып барып, жүрөгүн көтөртүп келдим дейт.
Шайлобек Дүйшеевтен сөз Дайра Түрмөгү болду. Эми төмөнкү кызыктуу баянга кулак түшөңүз. Москвадагы ресторандардын биринде жасалма эт кошулган бургер даярдалып, кардарлар ооз тийишти. Аны Очаков комбинатынын лабораториясынын адистери жасашкан экен. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Лабораторияда этти алгач пробиркада өстүрүшөт. Ал үчүн адегенде 3 күндүк музоодон 1 тилим эт кесип алышкан. Этти анестезия менен кесип алгандыктан музоо жабыркаган эмес. Андан кийин 40 грамм этти 2 жылда өстүрүшкөн. Ал үчүн 900 000 рубль сарпталган.
Мы можем культивировать мясо за.
Биз ар кандай сапаттагы эттин түрүн жасайбыз. Маселен, балыктыгындай омега кислотасына бай жана башка витаминдерге бай эт жасай алабыз. Ошондой эле аз кандуулукка чалдыккандар, вегетариандар үчүн темирге бай эт даярдайбыз. Андан сырткары чөп даамданган эт бар.
Дүйнөдө биринчи жолу жасалма эт кошулган тамак 6 жыл мурда Нидерландта даярдалган. Анын баасы $280,000 турган. Орусиялык илимпоздор жакын арада жасалма эттин баасы арзандайт деп ишенишет. Лабораторияда алынган этти жактагандар бир гана ушундай жол менен этке таңкыстыкты четсе болоорун белгилешет. Анткени Улуттар Уюмунун эсебинде 2050-жылга карай дүйнөнүн калкынын өсүшү менен этке болгон талап дагы көбөйөт.
Элиза Кененбаева айтып берген бул кызыктуу кабар Азаттык Чекит.org сайтындагы видео жаңылыктар түрмөгүндө турат. Андан тышкары YouTube-дагы каналыбызга деле жайгаштырганбыз.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп турабыз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Сиз Азаттык радиосунда 14 октябрдагы таңкы берүүлөрдүн кайталуусун уктуңуз. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү